Ashima Arkafune da Watotafi Agefatota Sagale America Akamultan. Sagale in America Radio Nidani Dembali Gababa Metrobandi Didamilam Didamishani Sodomito Korati Akasumasi Televijani Ethiopian Magala Washington DC Ra Saganta Devarsu Amajal Kaba Guyan Harra Jimata Onkolo Jimata Kopi Kenya Itanu Tidarbina Amma Odut Dursa Odutnis Dabarsa.
Kamultan odungal galakanaf kam kuno. Koren fanno di ma dunya motumma federalaf ministry egum safaya Ethiopia walin tawdan bati fulbana as addan chete kature degger sameshale wal an safaya fdawa torban darbe jalqabe walumagal balali won torba gara maqale tigegge suran esu sabek sejira dubbe man kore kana Fatima Sakor radio sagale America fakay saniti esi kana kan tifufanta usanif Filmata gejjibala fosgar gara mudan, kamuti walittibu an laman walin, marige gesa jira chusani dubbataniru. Nanno amara fafarke sattis deggirsa go chusanif, mit anagami akkagay, tilmama jira chule dubbatanijran. Korein fanno di maf ministrin egun safaya deggirsi san gul ankun, akkaduwa umameka ittisuta u dubbihim tunkun dubbataniru jechuran, addis chakul gabasera. Afrika ya kutagini bisao kesat kipt atakalesa nanno masara motumma ukwasi guddan agahame jira. Ikwas kun yari fonkocha motummati ittinjachun balale fatera. Innan ukwasi sun agahame general warana drani president Umaro Chisoko Mbadalo Walgei kabinege gesa katrontu gabasame. Madden magala galma motumma bisao kesa kajat anittina mota meshale gurguddahid atantu bilsa sana marsan. Reuters akka gabaasetti namoonni lakkoofsisaaniin beekan yoo madaa'an lama immoo ajjeefamaniiru.
Jalqabbii gumii ministroota irratti pirezidaantii Rippaabilikichaa ajajaa waliigalaa humnootii waraanaa muummicha ministeeraa fi miseensonni mootummaa kanneen biroon bakka argamanitti dhukaasii meeshaa gurguddaa qawwee maashingaanii fi AK-47 yookiin kilaashiin dhuka'uu dhaga'u tilmaamuun nama dhiba. Ajajaa waraanaa waliigalaa miliqsuudhaaf dhukaasii sun sa'aatiilee 5 gaggeeffamee jira. Uummati akkasitti haala jiru hin hubanne tasgabbaa'ee jira. Humnoonni ittisa Rippaabilikichaa fi humnootiin naga eegumsaa hojii hamminaa fi ulee hamminaa dimookiraasii keenya irratti darbatame dhaabsisuu danda'aniiru.
Oduun kun yoo mirkanaa'e dhiyaa Afrikaa keessatti yeroo torban tokko keessatti fonqolchi mootummaa yeroo lammaffaa geggeessamuu isaati. Pirezidaantiin Burkinaa Faasoo Rood Kaaboree amajjii 23 waraana biyyattiin aangoorraa fonqolchaman. Dubbiimaan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan Antoonio Guterres oduu lola hamaa isaa keessaa dhagaan hedduu kan isaan yaaddisse ta'uusaaf lolli geggeessamaa jiru battala dhaabate waltaalee dimokiraatawaa biyyattiif kabajaa guutuun akka kennamu gaafataniiru. Giniif maalii keessaas aangawoonni waraanaa waggaa darbe aangoo qabataniiru. Mooraa baqattoota Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama bahaa jiru irratti roobii har'aa ganama haleellaa milishoonni raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 60 ta'an ajjeefamuu hoogganaan garee gargaarsa namoomaa kan naannoo sanaaf kanneen ijaan argan dubbataniiru. Maddeen lamaan Reutersiif akka himanitti milishoota walta'insa misooma Koongoo jechuun of waaman kan Kodeekoo jedhamantu haleellaa mooraa Saavoo kan Konyaa Ituurii keessaaf itti gaafatamoodha. Loltoonni Kodeekoo waggoota dhiyoo as Ituurii keessaa siviilota 100 lakkaa'aman yoo ajjeesan kanneen kumaan lakkaa'aman immoo qeerra baqachiisaniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Haleellaan eenyaas buqqaatota irratti kan qiyyaafate ture. Jiraataa mooraa sanaa akka ta'an Lakaanaa Baaleluusaa akka jedhanitti jalqaba sireerra utuun jiru boo'icha dhagahee achiin baqadde ibiddaaf namoota gargaarsaaf iyyatanan arge jedhanii innaadhuma sana milishoonni Kodeekoo qe'ee keenya weeraruu isaaniin hubadhee jedhaniiru. Mooraa Saavoo keessa namoonni 4,000 ta'an kan keessa jiraatan ta'u tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Dubbiimaan mootummaas dhimma kanarratti ibsa kennuuf battala argamuu hin dandeenye. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsan rakkoo daangaa Raashaa fi Ukraine ilaalchisee jiru furuuf ammayyu malli diplomaasummaa akka jiru nan amana erga jedhanii guyyaa tokko booda roobii har'a hoogganaa Raashaa Vladimir Putin waliin bilbilaan mari'atanii jiran. Johnson kibxata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Ukraine Kiiviin innaa daawwatanitti Raashaan loltoota ishee 1,100 naannoo daangaatti walitti qabuun tarii jireenya keenya keessatti jibbiinsa Ukraineef jiru isa guddaan jiraachuu mul'isa jedhan. Johnson Ukraine mirga hiree ofii murteeffachuu qabdu kadaggeran ta'uu ibsanii yoo Raashaan Ukraineen weerarte bichoonni gama dhiyaa uggurarra kaa'uuf qophaa'uun jibba Raashaaf jiru mul'isu utuu hin taane deeggarsa Ukraineef jiru mul'isuudha jedhan. Johnson akka jedhanitti Raashaan boodatti deebite daandii diplomaasummaa hordofuun baay'ee barbaachisaadha, sun immoo amma ni danda'ama jedheen amana jedhaniiru. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan pirezidaantii Ukraine Volodimir Zelenskii waliin mari'achuuf Kiiviin innaa daawwatanitti kamisa dhuftu dhiibbaan karaa diplomaasummaatti fufuuf jira. Gorsaa gameessa Erdogan kataan Ibrahim Kaliin har'a gorsaa nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Jeek Suulivaan waliin mari'ataniiru. Ibsi dhaabbata nageenya biyyoolessaa Ameerikaa biraa ba'e lamaanuu madda diplomaasummaa itti fufiinsa qabu kan fedhaniif haleellaa itti dabalaa Raashaan Ukraine irratti ooftu dura dhaabbachuuf gamtaan yaadii godhaniif cicha qabaachuu isaanii cimsanii yaadachiisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaan misaayilaa riphee loltoota Huutii kanneen Yemen keessaatiin irratti raawwataa innaa jiru kanatti tokkummaa Emireetota Arabaa gargaaruuf jecha meeshaa misaayila mancaasuuf jeettiiwwan waraanaa gamasitti ergaa jirti. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin sochii kana kaleessa dhaaltuu gonfoo Abu Daabii Mohaammed Biin Zaayid Al-Nahyaan waliin mari'ataniiru. Ibsi Pentaagoon biraa ba'e meeshaan misaayila mancaasu humna galaanaa waliin ta'uudhaan Abu Daabii utuu hin ga'in dura wal ta'uudhaan akka hojjetu ibsee jira. Ministirichitti dabaluudhaan yaaddoo amma jiru ittisuuf jeettiiwwan waraanaa bobbaasuuf murteessuu isaaniif Yuunaayitid Isteets tokkummaa Emireetota Arabaa waliin michummaa tarsiimoo yeroo dheeraa qabaachuu isaa agarsiisuuf jechuudhaan Mohaammed Biin Zaayidiif ibsaniiru. Haleellaan riphee loltootaa kan amajjii 17 hojjettoota alaa kanneen keellaa boba'aa Abu Daabii keessaa galaafatee jira. Torban tokko boodas humnoonni tokkummaa Emireetota Arabaaf kan Yuunaayitid Isteets misaayila Huutii 2 mancaasanii jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa guyyaan har'aa roobii eeguraan ala 2 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 25 bara 2014 as Yuunaayitid Isteets keessatti jiini kun ji'a seenaa sabni gurraachaa keessatti yaadatamudha. Ji'a kana keessatti namootan qabsoo mirgoota saba gurraachaatii fi wareegama taasisanii lubbuu isaanii kaffalan akkasumas immoo seenaan saba gurraachaa ji'a itti yaadatamudha. Kuni gurruma siin buusuudhaaf jenneetti amma gara qophii keenyatti aanuutti darbina. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ji'a muddee darbe keessa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti ajjeechaa abbootii gadaa irratti raawwatanii hidhattoota yookaan humna mootummaatii jedheera. Sahaay Daamxoo ibsa komishinichi baase irratti gabaasa qabdi. Kanatti aanee dhiyaata.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti sadaasa 22 bara 2014 miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu osoo ardaa jilaarra jiranii haleellaa irra gaheen lubbuun namootaa darbuu fi qaamni miidhamuu eeruun komishinii kanaaf qaqqabeeraa jira. Bu'uura kanaan komishiniin kun garee dhimma kana qoratu muddee 7 bobbaasee hanga muddee 12 bara 2014 qaamaan bakkichatti argamuudhaan qorannu gaggeesseen namoota miidhamanii lubbuudhaan hafan namoota yeroo rakkoon kun uumamu bakkicha jiran maatii namoota ajjeefamanii fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan qorannu gaggeesseeraa jira ibsi komishinicha. Bu'uuruma qorannoo kanaatiin sadaasa 21 bara 2014 hojiidhaaf gara aanaa Fantaallee gandoota garaagaraa kan deeman guyyaa naannoo sa'aatii 8 gara magaalaa Mataharaatti deebi'aa kan turan miseensota humna nageenyaa mootummaa irratti aanaa Fantaallee ganda qarsaa haroo jedhamu bakka addaa iftu jedhamutti humnoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan raawwatame miseensonni poolisii 11 kan du'anii fi 17 kan ta'an ammoo madaa'uun beekameeraa jira. Gabaasni koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa sadaasa 21 Damilama, Barakumalama of Kurafur, Tilmaman, Guyana, and Nusatija, Shakamtot Halila, and Rawatam, Barbachuraf, Anna Fantale, Ganda Tutiti, Bak Adda, Tiditi Karajram, Nano Adrena, Missinsota Jilafi, Missinsota Gadam Chile, Abuti Gada Karayu Kange, Homlina Genya Motuma, Missinsota Jila, Sodomisagal, to Anujala Oltu, Namoni Bakasantran, Ifsani Rujer, Ifsi Commissionikanam. Commissionich Amajidik Demishan, Barakumalama of Kurafur, Gabasa Basin, Missinsoni Gadam. Michele Abuti Gada Karayu, whom not an again Yamotumatin to Ataman Kesa Kuraja, Garabosonach Evi, Anulija Mutu Atamudan, Namoni Kurafur, Rasasa, Rukutamani, Ajifamo Ipsejra, Gabasni Commissionichibasi Akaifom Seti, Abagada Karayu Kadir Hawasin Dabalate, Oda Charter, Boru Fantale, Fantale Boru, Kumbi Kuracha, Okanka, Lu, Boru Fantale, Bula Fantale, Roba Hawas, Boru Godana, Julo Didao, Bula Fantale, Bulga Boru, Julo Didofi, Boru Julo Dabalate, Miss. Sonni Gadam Chilia Boti Gada Karra Yukut Afur, Rasasa Rukutamani Kana Jifama Yoto, Namonilam Garabosonat Figun, Milikusani, Regalin, Commissionichaf, Ipsani Rujera, Ipsi Commissionikanam. Renfanamota Ajifamani Kanakasuraf, Garabaka Aje Chankun Itrawatameti, Namota Imalan, Renfa Aboti Gada Kanin Akasan Lafan Kasni, Polisoni Bakasanaturan, or Kudan, Renfisa Ati Hedula Faraturusatin, Renfinamota Hedudoe, Kana Mobininsa, Nyata Musa, Namon Renfakana, Kasani Awalan, Ipsani Rujera, Ipsi Commission Kanam, Dabalatan, Renfisani, Karadubatin, Mutifi, Bukin Samusani, Rasasa, Rukutame, Akka Ajefa Mikamulisu, Balatokabachu, Ragolin, Ipsani Rujechun, Gabasi Chakesat Erera, Commissioning Kun, Missinsota Jila, Guyasana, Umnotan Agena Motumatin, Furataman Kesa, Dikdemisadi, Esabutin Sani, Osombekam Torbilam Turu, Kanipsi Commissioning Kun, Missinsota Kaninkesa Jilo Varukan Jeraman, Duani, Renfisani, Bufata Humna Adda, Oromia, Magala Mojo Targam Kesa, Mati Daf Kenna Mirajera, Ipsi Commissioni, Mirganamoma, Ethiopiatin, Bekun, Bukem Mata, Renfa Missensa Jila, Jilo Borukun, Karukutame Bruketau, Kutalink Ama Isani Bakagaragara Ratamo, Madafi, Balaton, Rukutahi Dujrachu, Missensa Mati Kesa, Karinfa Fudani Awalan, Commissioni Chaf Ipsani Rujachun, Commissioni Mirganamoma, Ethiopia, Ifom Seram, Missenso Nijila, Lubun Havanifi, Manehit Aturan, Turti Torba Murasambud, Hika Musanis, Erejram, Commissioni Mirganamoma, Ethiopia, Koranodan, Ragale, Walitikabefi, Intalin, Missenso Nigada Michile, Aboti Gada Karayukud Afur, Sadasa Digdamilam, Barkumalamafi Kud Afur, Missenso Tahumna Nagena Motu. Martin to Annojala Erga Ola Nimboda, Humnan Garabosonati, Bakahumlina Genyafi, Kamulimbul Chinsana, Nichajraniti, Halasukanisana, Rasasa Rukutamani, Kanajefaman Taufi, Ajecha Rawatamisirana Latau, Rawin Ajechakana, Kabatamaran, Ugata E, Argira Jeshuran, Ipsejram. Commissionary Commissioner Mirganamoma Ethiopia, Doctor Daniel Bakalegamasanitin, Yaka Ajecha, Missinsota, Gadam Chile, Aboti Gadakara Yurat Rawatami, Karawate, Karawatise, Ajajichakanda. Seran Akagavataman, Akasumas, Yaka Ajecha, Missinsota Policy Fee, Meet Akama, Missinsota Kandin Retic Akabe, Kamika Kapsise, Seran Akatigavatamu, Koranon Yakasar Nawan Tasfamu Akakam, Commissioning Nib Sajani, Uguma in Michaib Sudan, Doctor Daniel, Olantuma, Sera Kabachisun, Akabar Badun, Namota Meet Amani, Degasar Bach Sabochun, Nagin Hawasi Chaba Katrivsun, Dirk Amaja Churan, Erani Ruja Chun, Commissioning Mirganamoma, Ethiopia, Ipsijram, Ipsa Commissioning Mirganamoma. Ethiopia Basi Kanarat Devi Akakenanis, Commissioni Policy Oromia, Biro Haka Oromia, Biro Imota Communication Motumana no Oromia Fi, Biro Naginya Oromiara, Devi Ergachudaf, Yahlin Tazisne, Harraf Milkovni, Akasumas, Commissioni Mirganamoma Ethiopia Ra, Ipsabatla Akakenanif, Yalingoni, Himilkovni, Ata Malay Imma Ajecha, Missinsota Gadam Chile Boti Gadaka Rayuolin Ulkavate, Kanandra, Motumana no Oromia, Ajecha Kanakarawati, Kao Motuman Shani. Tinger warana bilsuma ormo of injuran akate ipsi train. Bulchinsi godina shwa bahas, that tota motuman shane tinger warana bilsuma ormo of injuran, jetchud an radio sagale amirkaf ipsi treira. Gabas sagale amirkatif, sahidamto, finfinera.
Guya. biyya harra walgayin gamta Afrika afurtamaffaan kan hojira wajjiftoota Finfinnee keessatti jalqabee jira. Ministeeronni dhimma alaa biyyootan gamta Afrika walgayii kanarratti argamuudhaa fi gara Finfinneetti galaa jiru. Dura taa'anii gamta Afrika Musa Faaqii haasaa yeroo kana baneessa walgayii kanarratti taasisan irratti waa'ee nageenya yeroo ammaa Afrika keessatti mul'achaa jiruu fi waa'ee COVID-19 rakkina akka ta'e yaaddoo biyyatti ardichiyata ka'e kaasanii dubbataniiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalata qaba.
Yaa'inoo jira wajjiftoota kan gamta Afrikaa inni 40ffaan har'a Finfinneetti jalqabee jira. Walgayii kana dura bu'aan gamta Afrikaa Musa Faaqii hirmaattota walgayichaaf haasaa baneessaa taasisuun jalqabanii jiran. Dubbii isaanii keessatti dura bu'aa Musa Faaqii dhimma nageenyaa fi dhiibbaa weerarri vaayirasii koronaa fidarratti xiyyeeffatanii dubbatan.
La paix et la sécurité sont sérieusement menacées dans plusieurs de nos régions et au sein de certains États membres. Les menaces se dévoilent sous plusieurs visages. Conflits intra-étatiques, expansion du terrorisme meurtrier au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, dans les régions des Grands Lacs en Afrique australe.
Akkas jedhu Musa Faaqii, rakkoon nageenya Afrikaa bakka hedduutti mul'ataa jira. Bakkaa bakkatti sadarkaa adda addaan mul'atu kaan biyyootuma keessatti kaan ammoo daangaa darbanii deemanis ni jiru. Rakkoowwan kun jeequmsa siyaasaa, fonqolcha mootummaa naannoo Saahil, jeequmsa gaanfaa fi kibba Afrikaa mul'atu kun hundu rakkoo dhabamu bulchiinsa gaariiti jechuun himu. Akka Musa Faaqii jedhanitti rakkoon gama siyaasaa fi nageenyaan Afrikaa keessatti mul'ataa jiru kuni namoonni hedduun akka harka gargaarsaatti kufan taasisee jiran. Itti fufanis weerarri koronaa erga mul'ateas qaala'insi jireenyaa dabaluu fi Afrikaanis dhiibbaa liqaa jalatti kufuu ifoomsan. Talaalliidhaan wal qabates kan duraarra dhiyeessi fooyya'aa jiraachuu himanii ta'us amma Afrikaa keessaa hammi talaalamuu qabu hin talaalamne jedhan. Jaarmayyaa mootummootaatti hojii gaggeessituun gamtaa diinagdee Afrikaa Veeraa Soongwees Afrikaatti jijjiiramni haala qilleensaa yakki gama interneetiin raawwatamuu fi hanqinni bulchiinsa gaarii ittuu jeequmsaa fi ka'umsa ta'aa jiru jette.
The economic cost of managing the pandemic has been high. Debt to GDP has raised from 40% in 2014 to almost 70% as we speak.
Gatii weerara dhukkuba ittisuu amma baay'ee hammaachaa dhufeera. Karaa garummaan guddina dinagdee fi liqii gidduu jiru bara 2014 dhibbeentaa 40 irra kan ture gara dhibbeentaa 70tti guddateera. Bara 2014 biyyoonni dhiibbaa liqii jala turan 4dha. Amma garuu 17 gahaniiru. Guddinni dinagdee dhibbeentaa 3.9 irra jirus jijjiirama fiduu hin danda'u. Afrikaatti lakkoofsi namoota hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii dabalaa jira. Yeroo ammaas lammiilee Afrikaa 5 keessaa tokko osoo nyaatiin bulaa jira.
Soongoyeen dhiibbaa kana dandamachuuf mootummoolee fi qaamoleen dhuunfaa waliin hojjechuu qabu erga jetteen booda keessumaa qonna bona dandamatu babal'isu humnoota aduu fi qilleensaarraa ifa argaman babal'isuu fi sochii maallaqaa fooyya'aa diriirsuun barbaachisaa ta'uu eerte. Dura bu'aan gamta Afrikaa Musa Faaqis keessumaa fonqolcha mootummaa Afrikaatti madda jeequmsaa ta'aa jiruu fi rakkoon bulchiinsaa bakka bakkatti mul'atu ardicha maqaa yakkaa jira jedhan. Kanaafis gamtaan Afrikaa tarkaanfii malee fudhachuu dhabuu qeeqanii walga'ii ammaa irratti labsiin irra fooyya'aan akka miseensotaaf dhiyaatu dubbatanii jiru. Walga'iin hojii gaggeessitoota gamta Afrikaa 40ffaan boruus walga'ii cufaadhaan itti fufee oola. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii diree dimokiraasiiti. Biyya Itoophiyaa keessatti marii waliigalaa taasisuudhaaf karoorfamee jira. Mariin waliigalaa kun eenyuun fa'a hirmaachisuu qaba? Adeemsisaas immoo akkam ta'uu qaba? Waan jedhu irratti jaalladhanneen obbo Baayisaa Waaqwayyaa waldiin marii taasifteetti gara marii kanaatti isin dabarsa.
Obbo Baayisaa Waaqwayyaa diplomaatii United Nations yookaan tokkummaa mootummootaa duraanii fi ogeessa seeraa sadarkaa addunyaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Mariin keenya har'aayi waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a obbo Baayisaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha?
Marii guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eefi akkana jedhanii dhiphaan gochuun isaa hin cima. Garuu gabaabumattimaa inni marii sabaaf sablammii gidduu, sabaaf mootummaa gidduu, mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii kana keessa jiru, biyya sana keessa kan jiru kan deebifnee wanta irratti ilaallee. Maaliif harka iddoo irra jiru kana akkarra jiru kanatti deemne maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta laaluudha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka nagahutti waan mootummaa fi saba gidduutti mootummaa fi dhaabbata siyaasaa paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun mufattoottan yaa ta'u garuu hundi goggora. Mootummaa jiniiti kan mariin kun godhamu. Kun naashinaal daayaloog jedhama. Neeshinoo guutuudha malee mootummaan garuu keessa jira akka tokkotti. Akka kallattii tokkotti keessatti argama malee mootummaa jiniiti kun waan mootummaa jina haa taa'uun.
Yaadi isaa kun eessaa madde?
Yaadi kun kan madde NGO irraati madde. Individuali baay'ee taasifamaa ture garuu. Walitti qabee kan guddinsee sirriitti irratti hojjete Destiny Itoophiyaa kan jedhu beekamaadha. Kana dura Dr. Sanaari kan irratti qopheessanii kaanii turanii erga dhufuma booddee kanatti deebi'anii kan jalqabe sadii ta'anii memoraandoo afaan Isaanii kan warra faramanii Destiny Itoophiyaa kanaa fi dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiishaalii reejistarii ta'e miidhaa booddee jalatti jiranii fi. Ministry of Peace ta'anii memoraandoo kan jettanii oolanii October 2020 waliin mallatteessan. Isa booddee dhaabbata shan itti dabalani nama wanta akka Jeforo kan jiru jira, Initiative for Change Commission kan jira, Center for Research Development, Yaasaaf Maayilii jedhamu saddeet ta'anii kan wanta kanarraa toora waggaa lama hojjechaa turan. Kun kan jalqabamee Waaqaaluun hin ajjeefamini. Utuu lolli nooltiin kun ka'in ture yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kanaa garuu jirtiinisaa kan turteessanii fidanii akka mootummaan ofiisaalii keessatti kanarratti hojjetu hojjetamaa ture.
Kan biraayi namoonni tokko tokko akka jedhanitti paartiileen tokko tokko itti hirmaachuu qabu warri kaan immoo itti hirmaachuu hin qabanii wanta akkasii jedhama. Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u?
Kuni naashinaal diyaaloogii kana yemmuu sosiin isaa jalqabee ajeendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameef maayin jedhama. Abrogeeshiniin isaa Malta Isteet Holder Initiative for National Dialogue jechuudha maayin. Maayinni Malta Isteet Holder kana keessatti lammiin Itoophiyaa namni keessa qooda ture irra jirre jiru. Kun waa'ee waan darbe irratti. Dubbannee qaawwa darbe waggaa 2020 keessatti qaawwa sana jira identifaayi goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessaa kun jiru. Namni baay'een dogoggoraan garuu amma warri teroristiitti jiranii paarlamaan faa identifaayi isaan guddaa keessan galanii loltuun faa keessan galanii wanta akka jiru dhimmiitti kun. Kun dhugumaa warra poolitikaa roongilii santan tokko jedhamanii kananiif yaadnaas na adda adda. Kun warra paarkii murtaa'aa ta'an. Naashinaal daaluu jira. Formaatii isaa booda irratti haa ta'uu dandeenya akka inni maal akka raata deemu garuu namni keessatti argamuu hin dandeenye. Dhaabbannis namni kan kana keessaa kun qateeraas kan hin deemuu danda'u amma komishinaroonni filatamaniiru. Filatamu innuma pirojeektiinsaa. Komishinaroonni kun isaan miti kan yoo oolchu wanta kana. Isaan akka foormaal sekireetaariyaa wanti tokko uumu. Unlike warra mammuchaa boodii warra ofii isaaniitti implimentii boodii itti jiru komishinaroonni kun. Komishinaroonni kun akka sekireetaariyaa isaanii kun. Expertoota dura maal jedhu identify gochuu rakkinaa jira. Rakkinni irratti dubbatamuu danda'amu maali? Kan irratti gara fuulduraatti dubbatame yaadamu baay'eetu jira. Wanta akka fakkeenyaaf maaliif itti waggaa 150 akka isteetiitti biyyi kun jiraatte maaliif isteetii ta'uu danda'a? Maaliif itti Itoophiyaa kan jiru tokko duratti maal rakkinni isaa? Nu booddee warra ta'an warra akka Faransaay faa Xaaliyaan faa neeshin isteetii ta'anii keessaa nama biyyeerii 80 kan qabdii afaan 80 kan aadaa 80 kan qabdu. Kanaatiif kana faa irratti haasa'u maal rakkin isaa maati? Sabni kun maaliif waltii adeemsi tokko uumuu danda'e? Maaliif immoo fakkeenyaaf rakkina keenya yeroo mandaa maaliif humnaan tolchii gochii yaadna? Maaliif nagaadhaan dubbatan akkasii warra kaanitti yaadaan yaada fannee yaadni kun aangoo argatee abbaan mo'ee karaa sabaatti deeggartoota baadiyyee maa aangoon filatu yookaan inni keessatti maaliif humni maaliif biqiltaafi boolii taphata yookaan inni keessatti waan baay'ee jira gara fuulduraatti yoo barbaachisaa ta'e irratti kan deebi'aa wanta kanarratti identify godha kiniin kun ofii adeemsifatu yookaan ekspertoota ittiin boolii godhu barbaachisa. Ekspertoonni kun biyya keessa ta'uu duwwaan irra jiru. Nama bakkeetti kajaajiluu danda'u dhalootuma barnoota keessaa keessaa ba'anii keessatti keessaa danda'u ekspertoota karaa karaa jiru waan baay'ee jira maalama maaliifitti alaabaa irratti hojjetamu alaabaa kun kan jiru. Sirri mangistiin kun maaliif keessaa keessatti takkaadhuma jireenya keessatti sabni keessaa keessatti mataa isaa ittiin baafan maaliif akkana ta'ee jira. Waan akkanaa kana komishiniin kun. Walitti tattaafetti geessu warra ispeeshiin jiran isa booddee akkasii hin jirinitti ta'u immoo adivaayizii kun ispeeshoonni. Malee komishinaroonni kun warra hojjetan daldala sekireetaariyaa. Ispeeshoota kan wanta kana adeemsifaa jiru. Maal akkasii adeemsifaa jiru jedhamu immoo fakkeenyaaf keessaa keessatti organizeeshiniin international women lawyers association jira. Keessaan siyaasa sassoosii hin jiru gaazexeessi warri gaazexeessi kana qabu hundumtuu dhaabbatee dhaabbataa qabu. Maaliif dhaabbatan jedhu maal hojjechuudha. Egaa sirriitti argaa jirra kan barbaadu waan irratti gurguddachuu wanta ta'e wanta kana hundumaatti bilchatu hawaasa biyyi jiru keessaa keessaa hundumaa institushinii hin jiru hundumaa rakkina isaa fidatee dhufa kana. Kanaaf baasketii kanatti danda'u rakkina isaanii. Komishiniin kun rakkina kana baasketii kana keessaa fuudhee ekspertiis jira. Ekspertoota kana kan saba kana walitti biqiltuu rakkina keessan akkasii eegee asirratti tolchii godha wajjin daaloogii godha kana yaadni daaloogii kana.
Hordoftoota keenya mariin kun hin xumuramne isaa irraa hafe guyyaa borii itti deebina obbo Baayisaa Waaqayyaa hin galateeffanna.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa kan guraan ala lamaa bara 2022 asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com nu ergaa. galgala kana nagfa gargal buya gari isnifata ujenna kopi stutoni kopi kana bakajisanuti nagat sinjena nagat.